Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa ambayo ni tarehe 13 ya Septemba mwaka 2024. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, UBC Radio Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Marekani inaunga mkono viti viwili vya kudumu vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa mataifa ya Afrika.
Na katika taarifa nyingine, kundi la Islamic State nchini Somalia limekuwa na ushawishi muhimu wa kifedha kwa ajili ya ugaidi.
Hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Zinasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye Alhamisi alitangaza kuwa amelivunja bunge linaloongozwa na upinzani na kuitisha uchaguzi mpya wa bunge tarehe 17 Novemba. Nimelivunja bunge la taifa ili kuwaomba wananchi huru kupitia njia za kitaasisi ambazo zitaniruhusu kufanya mabadiliko ya kimfumo niliyoahidi, Faye alisema kwenye televisheni ya taifa. Leo kuliko hapo awali, wakati umefika kufungua awamu mpya katika muhula wetu, alisema kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 44. Faye alipata ushindi wa kishindo katika uchaguzi wa rais wa mwezi Machi mwaka huu kwa ahadi ya kufanya mabadiliko makubwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Lakini hatua za serikali yake zimedumazwa na ukosefu wa wingi wa bunge katika bunge la nchi hiyo. Kulingana katiba ya Senegal, Faye anaruhusiwa kulivunja bunge linalotawaliwa na upinzani kuanzia Septemba 12 na kuitisha uchaguzi wa mapema ambao utamwezesha kupata wingi wa wabunge unaohitajika ili kutekeleza ajenda yake. Wabunge nchini Gabon walikutana Alhamisi kuanza kujadili rasimu ya katibu mpya, hatua ya kwanza kuelekea kurejeshwa kwa serikali ya kiraia ambayo utawala wa kijeshi uliahidi kufuatia mapinduzi ya mwaka 2023. Mapinduzi hayo yalihitimisha utawala wa miaka 55 wa familia ya rais wa zamani Ali Bongo Ondimba, na katiba hiyo mpya itapendekeza kufuta wadhifa wa waziri mkuu na muhula wa urais wa miaka 7 unaoweza kuongezwa mara moja. Wagombea wa urais wanapaswa kuwa watoto wa wazazi waliozaliwa nchini Gabon, kulingana na rasimu hiyo iliyopendekezwa inayoonekana kusambazwa mtandaoni. Rasimu hiyo ya katiba mpya inafafanua pia kwamba ndoa ni kati ya mwanaume na mwanamke na italazimisha kuhudumu katika jeshi kihitajika, huku ikithibitisha Kifaransa kama lugha rasmi ya nchi hiyo. Marekani inaunga mkono kuunda viti viwili vya kudumu vya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa mataifa ya Afrika, na kiti kimoja kitakachokuwa cha mzunguko kwa mataifa madogo ya visiwa vinavyoendelea. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield alitangaza Alhamisi. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Hatua hiyo imekuja wakati Marekani inataka kurekebisha uhusiano na Afrika, ambapo wengi hawajafurahishwa na uungaji mkono wa Washington kwa vita vya Israel huko Gaza, na kuimarisha uhusiano na mataifa ya visiwa vya Pacific, muhimu katika kukabiliana na ushawishi wa China katika eneo hilo. Kwa miaka mingi nchi zimekuwa zikitoa wito wa kuwepo kwa baraza shirikishi zaidi na lenye uwakilishi zaidi, ambalo linaakisi idadi ya watu wa dunia ya leo na kukabiliana vyema na changamoto ambazo tunakabiliana nazo leo, Thomas Greenfield ameliambia Baraza la Mahusiano ya Kigeni. Msukumo wa kupata viti viwili vya kudumu kwa Afrika na viti vya kupokezana kwa mataifa ya visiwa vidogo vinavyoendelea ni pamoja na uungaji mkono wa muda mrefu wa Washington kwa India, Japan na Ujerumani kupata viti vya kudumu katika baraza hilo. Marekani pia inaunga mkono uwakilishi wa kudumu wa baraza kwa nchi kutoka Amerika ya Kusini na Caribbean, lakini haijabainisha maelezo. Mataifa yanayoendelea kwa muda mrefu yamedai viti vya kudumu kwenye Baraza la Usalama, chombo chenye nguvu zaidi katika Umoja wa Mataifa. Lakini mazungumzo ya miaka mingi juu ya mageuzi hayajazaa matunda, na haijulikani ikiwa msaada wa Marekani utawezesha hatua hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Marekani Alhamisi ilisema itaendelea kuishinikiza Israel kulinda maeneo yanayotumiwa kama kambi za wakimbizi huko Gaza, siku moja baada ya jeshi la Israel kufanya shambulizi la anga katika shule ya Umoja Mataifa inayohifadhi wa Palestina waliohama makazi yao. Shambulizi hilo liliua watu 18, wakiwemo wafanyakazi 6 wa Umoja wa Mataifa. Tunataka kuona maeneo yanayohifadhi wakimbizi yakilindwa, na hilo ni jambo tunaendelea kuzungumza na Israel, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Warsaw. Wakati huo huo, tunaendelea kuona Hamas ikijificha ndani ya maeneo hayo na kutumia maeneo hayo kwa kuendesha operesheni zake na kusababisha tishio kila mara, na kwamba hilo bila shaka lazima lisitishwe kwa sababu vitendo hivyo vinahatarisha maisha ya raia, Blinken alisema. Alisema shambulizi hilo pia linasisitiza kwa mara nyingine udharura wa kufikia sitisho la mapigano ili kusitisha vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas ambavyo vimeingia sasa mwezi wa 12. Israel Alhamisi ilitangaza kwamba imefuta vibali vya uandishi wa habari kwa wanahabari wanne wa Al Jazeera wanaofanya kazi ndani ya nchi. Hiki ni chombo cha habari ambacho kinasambaza maudhui ya uongo ikiwemo uchochezi dhidi ya Waisraeli na Wayahudi, na ni tishio kwa wanajeshi wa IDF, mkurugenzi wa ofisi ya vyombo vya habari vya serikali, Nizam Chen, alisema katika taarifa. Waandishi wa habari nchini Israel hawatakiwi kuwa na kadi ya ofisi ya vyombo vya habari vya serikali, lakini ni vigumu kufika bungeni au kwenye wizara za serikali bila kadi hiyo. Taarifa hiyo ilisema matumizi ya kadi hizo na waandishi wa habari yanaweza kuhatarisha usalama wa serikali wakati huu wa dharura ya kijeshi. Agizo hilo litatekelezwa kwa waandishi wa habari wanne wa Al Jazeera ambao aidha ni raia wa Israel au wakazi wa Palestina wa Jerusalem Mashariki inayokaliwa, kulingana na shirika la habari la AFP. Al Jazeera haikujibu mara moja ombi la VOA kutoa maelezo, lakini Walid Omari, mkuu wa ofisi ya Al Jazeera katika maeneo ya Palestina, aliambia AFP kwamba serikali ya Israel ilikuwa haijawafahamisha rasmi kwa maandiko uamuzi huo. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Kundi la kimataifa la kushughulikia migogoro linasema Islamic State nchini Somalia imekuwa na ushawishi muhimu wa kifedha kwa ajili ya ugaidi. Ripoti hiyo inapendekeza kiongozi wa tawi la Islamic State Somalia anaweza kuwa mkuu mpya wa jumla wa kundi la wanamgambo, wakati IS inataka kupanua shughuli zake barani Afrika. Mohamed Yusuf anaripoti, na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Islamic State nchini Somalia inaweza isishiriki kikamilifu katika uwanja wa vita kama wenzao wa ndani, kundi la kigaidi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda ambalo linadhibiti sehemu kubwa ya kusini na katikati mwa Somalia. Hata hivyo, kundi la kimataifa la kushughulikia migogoro linasema katika ripoti iliyotolewa Alhamis, IS Somalia inajenga uhusiano wa matawi mengine ya IS na inaweza kutoa pesa kufadhili operesheni za ugaidi katika nchi zingine za Kiafrika. Omar Mahmud ni mtafiti mkuu katika kundi la kimataifa la kushughulikia migogoro. Anasema kuwa IS Somalia ina jukumu kubwa nje kuliko Al-Shabaab.
Al-Shabaab's by far and away the bigger threat.
Al-Shabaab kwa mbali ni tishio kubwa zaidi, lakini wakati huo huo Islamic State Somalia imeendelea licha ya kuwepo kwa vikwazo vikubwa dhidi yake. Na pia imejiwekea jukumu yenyewe ndani ya mtandao mpana wa Islamic State, hasa linapokuja swala la kutumika kama kitovu cha kifedha kati ya baadhi ya washirika na sehemu nyingine za IS.
Kundi la kimataifa la kushughulikia migogoro linasema Islamic State ilirekebisha operesheni zake barani Afrika mwaka 2020 na kuwaweka washirika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Msumbiji chini ya uangalizi wa makao makuu ya IS katika eneo la Puntland nchini Somalia. IS Somalia inaripotiwa kuwa na wapiganaji kati ya 100 na 400 waliowekwa katika eneo la kaskazini mwa nchi. Kwa mujibu wa ICG, karibu nusu ya wapiganaji wanaaminika kuwa wageni. Mapema mwaka huu, mamlaka ya Puntland iliwakamata wanachama 6 wa Islamic State ambao ni wa Morocco na baadaye kuwafukuza. Kwa mujibu wa mradi wa taarifa za eneo la migogoro ya kivita na matukio, tangu Mei mwaka huu, kundi hilo limekuwa likifanya kazi zaidi na limeendesha mashambulizi kadhaa dhidi ya vikosi vya usalama na vituo vya biashara. IS Somalia pia imeongeza shughuli zake katika mji wa bandari wa Bosaso na maeneo yake mengine, ikifanya njama za unyang'anyi ambapo inatumia kusaidia wapiganaji na shughuli zake. Richard Tuta, mtaalamu wa kukabiliana na ugaidi wa Kenya, anasema ukosefu wa serikali kuu ya Somalia yenye nguvu umeiwezesha Somalia kuwa kitovu cha kifedha cha kundi la IS.
Somalia, the mentioned countries
that... Somalia haina taasisi imara, hivyo ni rahisi kuhujumiwa. Ni rahisi kuchukua njia haramu na halali za kutafuta fedha kwa ajili ya shughuli za ugaidi. Na kwa sababu ya eneo la kimkakati la nchi ina mpaka usio na mipaka, kuzungukwa na bahari ambayo ni ngumu sana kuwezesha ufuatiliaji.
Mwezi Mei, Marekani ilifanya mashambulizi ya anga nchini Somalia yakimlenga kiongozi wa IS Abdul Kadir Mumin ambaye alinusurika. Mamlaka ya Puntland imewakamata makumi ya wanachama wa IS katika eneo la bahari. Wengine wamepewa vifungo vya jela, wengine walinyongwa kwa kujihusisha na vitendo vya kigaidi na vifo vya raia au vikosi vya usalama vya serikali. ICG inataka ushirikiano kati ya serikali ya Somalia mjini Mogadishu na mamlaka ya eneo la Puntland ili kukabiliana na IS Somalia, na kuwataka wahusika wa nje kuzingatia kwa karibu shughuli za kundi hilo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunamulika tena Patrick Nduimana kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Ukraine Alhamisi ilishtumu Russia kwa kutumia makombora ya kimkakati kushambulia meli ya nafaka ya kiraia katika shambulizi la kombora katika bahari ya Black Sea karibu na Romania, nchi mwanachama wa NATO, na kuzidisha mvutano kati ya Moscow na muungano huo wa ushirika wa kijeshi. Rais Volodymyr Zelensky alisema meli hiyo ilikuwa inasafirisha nafaka kuelekea Misri ilishambuliwa usiku wa Jumatano na kombora la Russia mara tu baada ya kuondoka kwenye eneo la bahari ya Ukraine. Alisema hakuna vifo vilivyotokea. Balozi wa Marekani nchini Ukraine alilaani vikali shambulizi hilo na kusema Russia ilihusika. Msemaji wa Umoja Mataifa alisema tukio hilo ni ukumbusho mkubwa wa vitisho ambavyo meli za kiraia bado zinakabiliana navyo katika bahari ya Black Sea. Russia haikutoa mara moja maelezo kuhusu tukio hilo. Marekani Alhamisi ilitangaza msururu wa vikwazo dhidi ya serikali ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Hatua hiyo inajiri zaidi ya mwezi mmoja baada ya uchaguzi wa rais wenye utata wa Julai 28 nchini Venezuela, na siku kadhaa baada ya mgombea wa upinzani Edmundo Gonzalez kuondoka nchini na kuomba hifadhi nchini Uhispania. Kulingana na afisa mkuu wa utawala wa Biden ambaye aliwapa taarifa hiyo waandishi wa habari, wizara ya fedha iliwawekea vikwazo maafisa 16 wa shirika wa Maduro, wakiwemo viongozi wa baraza la kitaifa la uchaguzi, mkurugenzi wa baraza hilo Rosalba Gil, na mkuu wa mahakama ya juu Carlos Rodriguez. Afisa huyo mkuu alisema maafisa hao wanashutumiwa kufanya unyanyasaji wa haki za binadamu, na maafisa wa jeshi na idara ya ujasusi walichukuliwa pia vikwazo kwa kuhusika kwao katika ukandamizaji wa baada ya uchaguzi. Serikali ya Maduro ilijibu katika taarifa ikisema Venezuela inapinga vikali uhalifu mpya wa uchokozi unaofanywa na serikali ya Marekani dhidi ya Venezuela kwa kuchukua hatua za kulazimisha za upande mmoja.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, serikali ya Zimbabwe inasema inazingatia pendekezo la kuwaondoa tembo wake ili kukabiliana na uhaba wa chakula na kupunguza madhara ya ukame unaosababishwa na El Nino, kama vile jirani yake wa magharibi Namibia ilivyoamua hivi karibuni. Lakini baadhi ya wahifadhi wa mazingira wana wasiwasi na hatua hiyo. Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Akijibu swali la mbunge aliyeuliza serikali itafanya nini kukabiliana na ongezeko la migogoro kati ya binadamu na wanyamapori kutokana na ukame, Sithembiso Nyoni, waziri wa mazingira, hali ya hewa na wanyamapori wa Zimbabwe, Alhamisi amesema maafisa wanatafakari kwa kina pendekezo la kuondoa idadi kubwa ya tembo nchini humo kama nchi jirani ya Namibia ilivyotangaza mwezi uliopita. Zimbabwe ni miongoni mwa nchi tano kusini mwa Afrika ambazo shirika la mpango wa chakula duniani linasema zimeathiriwa sana na ukame wa El Nino na kuacha mamilioni ya watu wakiwa na uhaba wa chakula. Pendekezo la kuwaua tembo linafuatia mipango iliyotangazwa hivi karibuni ya Namibia ya kuwaua wanyamapori 723 wakiwemo tembo 83 ili kupunguza athari za ukame na kusambaza nyama hiyo kwa jamii zinazokabiliwa na uhaba wa chakula. Kwa vile uamuzi wa Namibia umezusha ukosolewaji na wahifadhi, pendekezo la Zimbabwe la kuwaua tembo, anasema Farai Moguu kwa kituo cha usalama wa maliasili, utaiweka nchi katika hali mbaya.
Elephants are protected by...
Tembo wanalindwa na wanahifadhi wa mazingira wa kitaifa kama vile CITES, ambao ni mkataba wa biashara ya kimataifa ya viumbe vilivyo hatarini. Wako katika urithi wa dunia, kwa hiyo mtu haamui tu kusema nataka kuwachinja. Hawafanani na mbuzi ambao mtu anaweza kusema tu nataka kuchinja mbuzi na kulisha familia yangu.
There are rules and procedures.
Zimbabwe inasema ina takriban tembo 100,000 zaidi ya uwezo wake wa kuwahudumia takriban 45,000 na haijaweza kuuza baadhi ya tembo kwa sababu ya sites. Hata hivyo serikali inasema hatua hiyo ya kuondolewa kwa tembo wa Zimbabwe kutakuwa ndani ya mipaka ya sheria zake za nchi. Zimbabwe itaendelea kufanya mazungumzo na wanachama wengine wa sites ili Harare iruhusiwe kufanya biashara ya meno ya tembo na tembo. Juhudi za VOA kuwafikia wahifadhi wa kimataifa sites kwa maoni hazikufanikiwa jana Alhamisi.
Ligongo, unasikia mambo hayo ya zamani zilizopendwa hizo, vita mindule.
Mambo mazuri kweli kweli hapa.
Ni Madilu System akishirikiana na Josti Joski Kimbia.
Kimbia Mbukuta.
Jina gumu sana.
Mimi nakusikiliza tu hapa.
Na wimbo wenyewe unaitwa
nini tena?
Mke wa mwingine.
Haya basi, mambo matamu kweli kweli hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuelekee katika ripoti nyingine, ni kwamba ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO kanda ya Afrika Mashariki na Afrika Kaskazini Jumatano ilianzisha kampeni ya usambazaji wa mbegu katika vijiji vya Tobin na Shata katika jimbo la Sudan la Red Sea. Mpango huo unalenga kuwasaidia wakazi wa maeneo hayo kukabiliana na ukosefu wa usalama wa chakula ambao umekuwa mbaya zaidi kutokana na mzozo unaoendelea na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Patrick Ndwimana na ripoti kamili.
Mradi huu utaendelea hadi Septemba mwaka 2025 kwa kipindi cha miezi 18 kwa msaada wa FAO na serikali ya China na utagharimu dola milioni 2. Unawalenga wakulima, wavuvi na wafugaji katika maeneo tofauti ya jimbo la Red Sea nchini Sudan, huku nchi hiyo ikikabiliana na madhara ya vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF.
Al-harb
mwaka jana mzozo ulikuwa katika miji mikubwa na ulikuwa mdogo sana katika maeneo ya kilimo, hali ambayo iliwezesha FAO na mashirika mengine ya kibinadamu kufika kwenye maeneo bila matatizo. Tulifanikiwa kufika kwa wakulima milioni 1 ambao walipata riziki ya zaidi ya watu milioni 5 na kupata chakula kwa takriban watu milioni 15 nchini Sudan, lakini mwaka huu hatukuweza kufikia nusu ya idadi hii kutokana na kuenea kwa mzozo katika maeneo ya kilimo, ambako kufikia kwenye baadhi ya majimbo kama Kordofani na Darfur ni jambo lisilowezekana kabisa. Mafuriko yamefanya hali kuwa mbaya zaidi na yamekuwa makubwa mwaka huu.
Mafuriko yalikumba nchi nzima mwezi Agosti. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu 300,000 waliathiriwa na mafuriko. Yamesababisha kipindupindu kwa mwaka wa pili, huku visa 1,351 vikiripotiwa kufikia Jumatano. Huenda idadi hiyo ni ndogo, wakati wizara ya afya inayoungwa mkono na jeshi inajaribu kufika kwenye eneo kubwa linalokaliwa na
RSF.
Sasa dalili za njaa zimeanza kuonekana katika baadhi ya maeneo, hasa katika kambi za wakimbizi wa ndani huko Kordofani na Darfur na maeneo mengine. Hali inaweza kuwa mbaya na iwe vigumu kudhibiti isipokuwa ichukuliwe hatua ambazo zinahusiana na baadhi ya makundi kama Rapid Support Forces kuridhia kusitisha mapigano ili kuwaruhusu watu kuendelea na shughuli zao za kila siku, pia kwa mashirika ya kimataifa kuwafikia watu hao ili kutoa misaada.
Kaimu balozi wa China nchini Sudan ana matumaini kwamba miradi hiyo ya jumuiya ya kimataifa itafaidi jamii zinazoathirika.
Mradi wa jimbo la Red Sea kusaidia wakulima, wavuvi na wafugaji ni wa kwanza kuungwa mkono na ufadhili huu kwa ajili ya Sudan. Hili ni jaribio jipya na lenye manufaa na ni ushirikiano wa pande tatu kati ya serikali ya China, FAO na serikali ya Sudan. Mradi huu unalenga katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu kutoa mbegu, vifaa vya kilimo na uvuvi, malisho pamoja na kuandaa programu za mafunzo kwa wakulima, wavuvi na wafugaji katika jimbo la Red Sea.
Vita vya zaidi ya miezi 16 vimesababisha uharibifu mkubwa kwenye miundombinu na kulazimisha zaidi ya watu milioni 10 kuhama makazi yao na kupelekea nusu ya wananchi kukabiliwa na viwango vya njaa kali. Mwezi uliopita wataalamu walibaini kwamba njaa inayoendelea katika eneo moja la Darfur na kuna hatari ya njaa katika maeneo mengine 13. Pamoja na hivyo, ofisi ya FAO kanda ya Afrika Mashariki na Afrika Kaskazini inatumai hali itakuwa bora. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Amri Ramadhani, amezungumza na wananchi kuhusu matukio ya utekaji yanayoendelea nchini Tanzania. Wananchi hao wamesema kuwa vitendo hivyo vinawaondolea imani kwa serikali, huku wakitupilia lawama jeshi la polisi kwa kushindwa kudhibiti uhalifu huo.
Kwa majina naitwa Edgar Patiroba, ni mkazi kata ya Ukonga. Matukio yanayoendelea kwenye nchi yetu kama ya utekaji na kuua watu, kwa kweli kama mimi ni Mtanzania naumia sana kuona wenzetu wanatekwa, lakini pia wanagondoka wameuawa, kitendo ambacho kinatuumiza sisi kama wananchi. Na tukiangalia serikali yetu ambayo anaiongoza Mama Samia Suluhu Hassan kama amri jeshi mkuu wa nchi yetu ya Tanzania, unaona mpaka sasa hajatoa tamko, na hatuna imani na vyombo vya ulinzi na usalama ya polisi vinavyotulinda sisi kama raia. Kwa hiyo tunabakia kama kumwachia Mungu, kwa sababu hatuna jinsi ya kusaidiwa kama viongozi wakuu ambao tulitegemea, labda kama tukio lililotokea ambao mzee wetu aliyeuawa yule wa Tanga, tulitegemea waziri wa mambo ya ndani ajiuzuru, lakini mpaka sasa hivi hakuna kinachoendelea.
Mimi kwa majina ninaitwa Monica, ninatokea Temeke. Sisi kama wananchi kwanza hatuna imani na
nchi yetu kwa sasa, kwa sababu changamoto zimekuwa nyingi. Hawa tunaosema kwamba wanatulinda, wao sasa ndio tumeanza kuogopa, kwa sababu imekuwa kama ni changamoto. Wanawachukua wananchi, wanaenda wanauawa, mwisho wa siku wanakuja kusema kwamba wametekwa na watu wasiojulikana. Lakini kinachokuja kutushangaza sisi wananchi, kama inafikia stage wananchi anakuja anakuwa labda ipo kwenye usafiri, anakuja anabebwa na watu wanaodai wao ni askari, alafu mwisho wa siku unakuta mtu ameuawa. Je, tunajiuliza maswali, hao watu wasiojulikana walipataje ujasiri wa kusimamisha basi na kwenda kumchukua mtu na kwenda kumuua? Kwa hiyo sisi sasa hivi kitu kilichobaki, kila mmoja au kila mwananchi sasa hivi hana imani na nchi yake. Sasa hivi tunaishi kwamba maisha yetu tumeweka leani, hasa kwa sisi wananchi au sisi kina mama.
Kwa majina mimi naitwa Mr. Kamara. Tunaendelea kupaza sauti, kupaza sauti ili mamlaka ziweze kusikia sauti yetu, kuhakikisha kwamba zinakomesha hivi vitendo vinavyoendelea vya utekaji, unyanyasaji na uuaji. Tumedhihirisha wazi kifo cha kiongozi wetu kilitokea juzi, kwamba kumbe inawezekana hata wote wanaotekwa tunahisi kwamba labda wapo, kuna sehemu wamewekwa, wamehifadhiwa, baadaye watarejea, kumbe inawezekana hawapo kabisa mpaka dakika hii tunapoongea.
Kasala, ukiangalia unaweza ukasikia tukio limetokea eneo fulani, lakini eneo lile pia lina askari au lina vyombo vya sheria, lakini baada limeshatokea ndio unaambiwa kwamba kuna tukio hili na hili, tayari serikali inakuwa haijafuatilia hilo. Kiukweli ningeiomba sana serikali ifuatilie hili swala, kwa sababu unapoona hatari kwa ndugu au jamaa au jirani, ujue hata wewe kwako linaweza likakufikia. Kwa hiyo ujumbe wangu ni kwamba wafanye jitihada zao, wafanye jitihada ili waweze kulikomesha hili swala. Kwa pamoja tushirikiane.
Mimi kwa majina naitwa Edgar Patiroba. Kwa wananchi tunabaki kwenye mshangao ya kwamba kila mmoja anabaki na hofu kwamba hili zoezi kama linaendelea, je, huku tunakoelekea kama uchaguzi wa serikali za mitaa, je, pengine ni kuviogopesha vyama vya upinzani au ni kutaka labda wagombea wa vyama vya upinzani wasitie nia ya kugombea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na wanatutengenezea hofu ya kwenda kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 wa rais, wabunge na madiwani.
Na baada ya vyoe mitani, sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye Alhamisi alitangaza kuwa amelivunja bunge linaloongozwa na upinzani na kuitisha uchaguzi mpya wa bunge tarehe 17 Novemba. Wabunge nchini Gabon walikutana Alhamisi kuanza kujadili rasimu ya katibu mpya, hatua ya kwanza kuelekea kurejeshwa kwa serikali ya kiraia ambayo utawala wa kijeshi uliahidi kufuatia mapinduzi ya mwaka 2023. Marekani inaunga mkono kuunda viti viwili vya kudumu vya Baraza la Usalama wa Umoja Mataifa kwa mataifa ya Afrika, na kiti kimoja kitakachokuwa cha mzunguko kwa mataifa madogo ya visiwa vinavyoendelea. Balozi wa Marekani katika Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield alitangaza Alhamisi. Marekani alisema itaendelea kuishinikiza Israel kulinda maeneo yanayotumiwa kama kambi za wakimbizi huko Gaza, siku moja baada ya jeshi la Israel kufanya shambulizi la anga katika shule ya Umoja Mataifa inayohifadhi wa Palestina waliohama makazi yao. Shambulizi hilo liliua watu 18 wakiwemo wafanyakazi 6 wa Umoja wa Mataifa. Israel Alhamisi ilitangaza kwamba imefuta vibali vya waandishi wa habari kwa wanahabari wanne wa Al Jazeera wanaofanya kazi ndani ya nchi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ninasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.